pungko isang komportable kag-relax. Pwedeng mag-cross leg sa salog ukon magpungko sa siya. Importante, komportable kag-relax. Kiputo ng mga mata kagtadungon ang likod sa tanan nga tion sang meditation. Pamatsyagi ang kada parte sang imo lawas. Halin sa tudlo sang imo tiil hasta sa imo ulo. Hinay-hinay nahihugot ang mga tudlo sang tiil kag i-relax ang tudlo sang tiil. Hinay-hinay nga ihugot ang duha ka tiil kag i-relax ang duha ka tiil. Hinay-hinay nga hugton ang pusog-pusugan kag i-relax ang pusog-pusugan. Hinay-hinay nga hugton ang mga paa, i-relax ang mga paa. Hinay-hinay nga hugton ang balikawang, i-relax ang balikawang. Hinay-hinay nga hugton ang tiyan, i-relax ang tiyan. Hinay-hinay nga hugton ang dughan, i-relax ang dughan. Hinay-hinay hugton ang mga abaga, i-relax ang mga abaga. Patiuga ang imo mga abaga, i-relax ang mga abaga. Hinay-hinay hugton ang mga butkon, hinay-hinay hugton kag ikumo ang imo duha ka kamot kag i-relax ang duha ka kamot. Hinay-hinay hugton ang liog, i-relax ang liog. Hinay-hinay hugton ang sag-ang, i-relax ang sag-ang. Hinay-hinay hugton ang mga guya, i-relax ang mga guya. Hinay-hinay hugton ang agtang, i-relax ang agtang. I-relax ang bilog na lawas. Pamatsyagi ang kada parte sang imo unod. Pamatsyagi ang kada isa sang imo mga nerves. Pamatsyagi ang pitik sang imo korason. Pamatsyagi ang pag-ilog sang dugo sa imong lawas. Pamatsyagi ang hulag sang imong ginhawa. Pamatsyagi ang huni sa sulod sang imong lawas. I-relax ang tanan nga parte sang imong lawas, ang imo korason, imo baga, imo tiyan, tanan-tanan. Hinay-hinay na hakson sang imo duha kabutkon kagkamot ang imo lawas. Pamatsyagi kung ano ikaw kamatalinhaga, kung ano ikaw katahong, kung ano ikaw kanatural. Pamatsyagi ang gugma sa sulod. Pamatsyagi ang kalipay sa sulod. pamatsyagi ang pwersa sa sulod, pamatsyagi ang kasanag sa sulod. I-relax ang kamot kag ibalik sa ibabaw sang tuhod. I-relax ang bilog na butkon. I-relax ang bilog na butkon. Pamatsyagi ang masilaw nga kasanag sa sulod nga nagagwa sa imo dughan. Paginhawa sang madalog, panaog sa puno sang spine, kag pagwa ang ginhawa sa ibabaw sang ulo. Ginhawa, pagwa, pabalik sa puno sang spine. Paginhawa, pasulod. Paginhawa, pagwa. Paginhawa, pasulod. Paginhawa, pagwa. Kada paginhawa, pasulod, kagpagwa, pamatsyagi nga ikaw nagalapad lampas sa imo lawas. Samtang ikaw nagalapad, nagalapad man ang kasilaw sang imo kasanag. Padayo na ang paginhawa, kagpadayo na ang paglapad. Sang imo kasanag, kag enerhiya palibot sa imo. Ang tanan ng mga tawo nga ara sa palibot mo, nasakop sang imo kasanag. Kamatsyagi ang imo kaugalingon, pamatsyagi na ang imo enerhiya nagaisa kaupod sa mga tawo palibot sa imo. Ini nga kasanag isa kamatahom nga enerhiya sang pagpalangga. Wala na sang iban kundi pagpalangga. Pagpalangga lang gyud. Nagalapad ang imo paghigugma. Padayo na nga nagalapad nga nagalapad. Ang bilog ng kwarto ara sa sulod sang imo kasanag, sakop sang imo pagpalangga. Padayo na ang imo paglapad, lapaw sa imo kwarto. Sigiha ang imo paglapad, kaglapaw na sa building. Pamatsyagi ang kada isa ka tanom, ang kada isa ka kahoy, kada isa ka gamay nga bato, dako nga bato, tanan-tanan nga ara sa guwa sang building, sakop sang imo kasanag kag enerhiya. Sa pagsigi sang imo paginhawa, pasulod kag pagwa, sigiha man ang imo nga paglapad. Sigiha ang paglapad. Sigiha ang paginhawa, wala gid sang may nagabangga sa imo. kahoy, mga bulak, mga pispis, kag mga sapat, ara tanan sa sulod mo. Ang imo enerhiya nagaimpon kag nangin isa sa ila. Sigigid ang imo paglapad na ang kalye, mga tawo, mga auto, mga bus, mga tren, ara tanan sa sulod mo. Padayo na gid ang imo paglapad na ang mga syudad, mga kasubaan, mga kadagatan, ang kalibutan, ang kalangitan, ara sa sulod mo. Padayo na gid ang paglapad sang imo kaugalingon, ara ka na sa gwa sang kalibutan. Padayo na sa paglapad ang imo kaugalingon, karon makita mo ang aton planeta, ara sa sulod mo. Makita mo ang mga kontinente, mga nasyon, mga kabanwahanan, mga katawuhan, mga kasapatan, mga kapispisan, mga kakahuyan, mga kabukiran, mga kapatagan, mga hardin, ini sila tanan, ara sa sulod mo. Ikaw, wala na sang iban kundi enerhiya. Wala sang iban kundi katahong, kasanag kagpaghigugma. Ang imo kada paghinhawa, ikaw padayon nga nagalapan. Ang bulan, mga planeta, kag-adlaw, tanan, ara sa sulod nimo. Ang imo paghigugma, mas mabaskog sang iban. Nga enerhiya sa kalibutan, paghigugma lang ang kamatuoran. Wala na iban, kundi paghigugma lang ang kamatuoran. Batsyaga ang hulag sang bilog kalibutan sa sulod nimo. Pamatsyagi ang tanan. Pamatsyagi ang hulag sang paghigugma. Pamatsyagi ang paghigugma na wala sang limitasyon. Eksperyensya ha ang wala katapusan na paghigugma. Nagapadala ka sang paghigugma sa kalibutan. Nagadugang ang imo ginahatag na paghigugma, wala ka na sang ginahatag kundi paghigugma lang. Ikaw ang ginhalinan sang paghigugma, ang ginhalinan sang paghigugma. Eksperyensya ha ini nga pagkabutang, kagsaksihan ang kada hilikoton sa sulod nimo. Kagpadayo na ina nga may paghigugma. Maging paghigugma lang, paghigugma lang. Padayo na ang paghigugma. Experyensya ha ang kasanag sang imo paghiguma. Sa ini na paghigugma, hinay-hinay lang ang magbalik kita sa aton lawas. Hinay-hinay nga maghalin sa kalibutan, ang tanan nga paghigugma sa kalibutan nagaupod sa imo. Ang higugma sa kalibutan, ang higugma sa Dios, ang higugma sa tanan nga bagay sa kalibutan, yara sa imo. Ikaw ang kasanag, ikaw ang paghigugma. Maging kasanag ka sa tanan nga oras, sa aga, kag sa gabi, ikaw ang higugma. Maging kasanag, maging paghigugma. Maging kasanag, maging paghigugma. Hinay-hinay magbalik sa imo tagipusoon sa kada ginhawa. Hinay-hinay, sige halang eksperyensya ha ang katahum sa paghigugma, ang kahumot sa paghigugma, kagang walay katapusang paghigugma, maghigugma sa wala kondisyon, kagilapta sa kalibutan, kag sa tanan nga nasyon. Maging permi ka na malipayon, palipayon mo ang tao sa imo palibot. Ikaw ang higugma kagpaghidait, paghidait, paghidait, paghidait. inahinay pangatsyagi ang imo kamot, ang imo braso, ang imo ulo, ang imo liog, ang imo abaga, ang imo dugahan, tiyan, paa, balikawang, pusog-pusugan, tiil, kagtudlo. Pamatsyagi ang kapresko, pamatsyagi ang enerhiya nagailog sa imo. Maayong adlaw sa inyo tanan.